Еплер азатлык радиосы. Акшамгыт хәйрле булсын, хөрмәтле радиодың рәҗиләр. Шуны 2017 елның 7 июль хептәнең аны уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, еплешегезнең исәсе бөлегенә башламадан озын тәдрип кердиңләр. Оларның мазмуны белән сезне мин гөдел Худайберди ва тәмсилярын. 7 июльдә Берләшкән Штатларның президенты Дональд Трампның Орсиянең президенты Владимир Путин белән кечерәк кепләшеге, аның 6 айлык президентлек дәвренең дәвамында иң ваҗип тушыкларның бире булмагына карашылар. Кепләшекләр Берләшкән Штатларның ва Орсиянең арасында бер хат соңлашкан кризисның һөңүн алмак максатыны үз өңендә куяр. 7 июльдә Гамбургга барган Путинның Трамп белән кепләшекләре улы 20лек курамытының саммитының чагында күнең 2нче ярымына белләнде. Январь айында президент вазифасына кечен Трамп Путин белән дөпле мәсьәләләр барыда гәпләшекләргә кызыктанма белдерипте. Ясасы темаларның арасында Сирияда дәвам иткән урыш, Украинада чөдүлмәгән галян конфликт, кибер һөҗүмләр, Демократик Кореяның ракета сыйныгы ва терроризмга каршы күреш. Трамп Москва бабатында тәдәчә чемелешмәге теклеп итте. Ул кайтадан сиретмә өчен уурларын инчемәсенең бардыгын әйтте. Бу Норта Кореяның президенты Мун Джа Ин Пхеньянның үстенлекле мәдәшерен континентары баллистик ракета сыйныгының дөрөдән дәртканлыгын гаушатма өчен Демократик Кореяның лидеры Ким Йонг Ун белән гәпләшек кечермәк кислеянлыгын әйтте. Шәледә бу Норта Кореяның президенты улы 20лек курамытының саммитының өңүт йөрәсендә 6нчы юл дидән чыгышында Кореялыларның Урыш серарлы бие-биринен жыда дүшен машкалаларыны бирлештермек көн чийишлери кайтадан башламак, серхеттеки душманчылыклы херекетлери бет этмек ве бүн Орта Кореяда 2018-нчы жылда кечирилжек кышкы Олимпия ойынлары боюнча хызматташлык этмек ялы теклиплери өңө сүрдү. Күн Орта Корея Бирлешен Штатлар ва бейлікі партнерлары білен білілікті Демырғады Кореяны 4-нчы юлды кечерен ракета сыйнағы үчін жазаландырмақ ісілер. Күн Орта Кореяның теклейбіні Демырғады Кореяның қауыл едіп етмеджегі мәлім еділмедейм. 7-нчы юлда Гамбургта улы 20лек курамытының саммитының башланган вакытында зорлык тоташты. Хакимиятлар протестчыларның полициянын бөлүмүнө һүҗүм эденлигин айттылар. Чакнашыклар дөньяның сенагы тайдын иң өсөн юртлардын лидерлеринин Сеуда ва Хованын өткөмөгү менен баглуу маселелери маслахат этмек үчүн 7-нчы юлда саммитинг башланган вакытында дөрөдү. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер дөнья лидерлерінің Хамбург шәһәрінің көчелерінде кечен протестләре көз юмандығыны ва эшитмезлігі салмандығыны саммитта журналистлер айтты. Гамбургның полициясы 7-нче июльдә протестләре көчештермәү өчен суы пүрккән кураллары йерләштерде ва полиция бөлүменә һөҗүм иткәннәре Козголоңчылар дип атландырды. Германияның федераль полициясы Гамбургның Алтон этравында отлы серештеләре оклап полицияның улугларын отлан зор көркөзүчү шәхсиятлар бабатында чараларын юлы куйлунлугын айтты. Улы 20лек саммитның өңүт йөрәсендә полициянын ва протестчыларның арасында дөрән зорлукларын нәтиҗәсендә беренче полиция вәкиле ва капитализмга каршы чыгыш эдән протестчыларның инчемәсе яраланды. 6нчы юлда 13 мең чемәсе протестчы көчә чыкты. Полиция динч күнләрендә бу порт шәһәрендә 100 мең протестчының җәмләнҗәгенә чак эдәр. Германияның полициясы 20 мең вәкиленең хопсулыгы үпчүне чыктыгын әйдәр. Түркменстанның президенты Өзбекстанның ва Таҗикстанның президентларын Азияда 2017 спорт ярышының ачылыш тәвәрәтенә чакырды. 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында Ашхабадта кечерилчәк Азия ойыннарының ачылыш тәвәрәтенә Шәһәрдә Орсиядан Уганстанның, Казахстанның ва Ерменстанның президентларының һәм чакырылганлыгы хәбәр берләр. Түркменстанның юл башчылары япык биналарда ва сөйләш сунгаты буенча 5-нче Азия ойыннарының юрдың аврыны хасты бирендә калдырҗагына карашырлар. Юрдың тарихында иң улы халыкара спорт шәһәресен кечермәү өчен Ашхабадта курылган Олимпия шәһәрчәсенә адыннан 5 миллиард доллар сарп ителде. Шәһәрдә 2 миллиарддан көбрәк долларын харчланмагында Ашхабадның тәде аэропорты курылды. Уганстанның Демиргадагындагы Кундуз вилаятында гапмагаршылыклы йерле төбәрсезе топорларын арасында булган чакнышыкта 6 саны парахат яшәҗи яраланды дип хөкүмәт рәсми сайдар. Чакнышык 7-нче юлда Ирден Кундуз вилаятының Ханавад этравында йөзә чыкты дип йерле хәким Хаятулла Амири айтты. Уганстанда мейдан командирларының ва топор юлбашчыларының баш тутанлыгындагы сөйөшүчүлөрүн энчемеси харекет эдер. Олорун энчемеси Уганстандын өкмөт күчлөрү менен бирликте Талибанга каршы сөйөшөр. 7-нче юлда болгон чакнышыга катнашкан топорлорун кеч биринин Талибан менен ара багылышыгынын болмандыгы чак эделер. Кундуз шаарынан 30 км күндөгөр тараптан жерлешкен Ханавад шаары 2016 ва 2017 жылдарда йыгы-йыгыдан Талибандын көзөкчүлүгүнө кечипти. Урматтуу радиодун дээчилери, сиз күнүн кайбир тезеликтери менен